Lieve Motto Royo, li har en Motto Royo, lieve Motto Royo, li ho, op en op ro. Lieve Motto Royo, li har en Motto Royo, lieve Motto Royo, li ho, op en op ro. Is een Motto
Deswegen die Hände fest und die Karten auch vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Keule auf den Tisch. Nee, nee, da blieb bloß eins, exakt mein Fisch. Früher haben wir Peol, hat doch die können uns nicht retten. Den Hüt auch hin, wie Zweck ist und die kannst nicht essen. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Keule auf den Tisch. Doch die schmeckt noch Sinn, nicht das Original Hitmanes. Exakt mein Fisch. Na, wat, nur, wat schon wie denn nur essen? Chaos wie ein Schaf und Hund, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, aber es tönt nicht auf den Tisch. Und die Karte haben wir auch. Ich sag mal, Fisch, du bleibst doch gerade Kräuntig, der Chatan und den Garten. Da musst anbeten, Täuben, den kannst baggern mit ins Bahn. Sippeln, Tüffen, Affen, das ist den Anu auf den Tisch. Und dann gibt's dann auch noch Pudding. Und der Weg mal umfrischen.
Fisch.
Andrej Horvat. Nekatere možnosti razvoja neprofitnega in nevladnega sektorja na primeru uvajanja Evropske regionalne strukturne politike v Slovenijo. Uvod. Ko se v slovenskem merilu prepirata sodobni ekonomist in tradicionalni regionalec, gre za razpravo, kaj je bolje za regionalni razvoj, centralizacija ali decentralizacija. Kot politično razmišljajoči ekonomist vem, da periferne regije v Sloveniji nikoli niso izkoristile možnosti za gospodarski razvoj, tudi ko in če so jih imele. Zato tako imenovano selitev regionalnega kapitala na lastnike izven regije jemljam kot logičen proces razvoja, ki so ga začrtali tudi ozki politični interesi domačih regionalnih politikov. Za globalno ekonomijo večje učinkovitosti je tako vsekakor bolje. Kot regionalcu pa mi to ni vseeno, saj je kapital moč in če so lastniki te moči naseljeni znotraj regije, potem je dosti večja možnost, da bo regija s tem ne samo gospodarsko, marveč tudi intelektualno in kulturno močnejša. In v tem je eden glavnih razlogov, zakaj regionalni ekonomisti, ki črpamo kapital iz regionalne kulture, tradicije in etnologije, v današnjem slovenskem prostoru predstavljamo zgolj nekakšno folklorno posebnost, ki je ekonomska stroka zaenkrat še ne jemlje preveč resno. Vendar sem prepričan, da predstavljajo ravno regionalne ekonomije tudi v slovenskem merilu tisto podstat, na kateri stoji vsako majhno odprto gospodarstvo. Vprašanje, ki si ga velja čim prej zastaviti je, kaj bo od Slovenije ostalo, ko bo postala članica Evropske zveze. Sodobna ekonomija je danes globalna in špekulacije, da bo Slovenija lahko tukaj izjema, so jalove. V Evropi se bomo morali zelo hitro navaditi, da na svoji zemlji več ne bomo mogli biti svoj gospodar, ter prepustiti gospodarstvo zakonitostim trga in tudi tujcem. Edino, kar bo v pogojih globalizacije ostalo majhni Sloveniji, je tisto, zaradi česar Slovenci kot majhen narod po čudežu zgodovinskih okoliščin še sploh obstajamo in se razlikujemo od drugih narodov. To je naša regionalna kultura. In ravno v tej vlogi, namreč kot vezni člen med nepovratnostjo globalizacijskih procesov na eni, ter človeškim občutkom tudi za malo, lepo in mogoče celo dobro, vidim pomen nevladnega in neprofitnega sektorja tudi v Sloveniji. Za izpolnjevanje te vloge pa si mora neprofitna dejavnost zagotoviti pogoje za preživetje in razvoj, ki naj temeljijo tudi na realnih predpostavkah v svetu. Kakorkoli naj to zveni paradoksalno, pa je res, da si pogoje za razvoj lahko zagotovi predvsem s čim večjim sodelovanjem tako z vladnim, kot tudi s profitnim sektorjem, torej z javno in zasebno sfero gospodarstva ter celotne družbe, katere del je tudi sama. V nadaljevanju tega prispevka bom najprej poskušal predstaviti nekatere razsežnosti regionalne politike, kot se jo gre Evropska zveza. Potem bom nakratko opisal slovensko razsežnost regionalne strukturne politike, ki je ravno kar v obdobju lastne prenove, ter pri tem orisal možnosti za sfero nevladnih in neprofitnih organizacij pri soustvarjanju in izvajanju te regionalne strukturne politike. Evropa, regionalne razlike in zagotavljanje pravičnosti. Stara družbena dilema, ko se mora vsaka družba sama odločiti, ali bo uporabljala načine uveljavljanja večje družbene učinkovitosti ali pa večje družbene pravičnosti, se odraža tudi na pristopu Evropske zveze do regionalne politike. Specializacija in tekmovanje med regijami. Regije so primerjalno v mednarodni trgovini bolj specializirane, kot velja to za države. Posamezna država lahko namreč izvaja protekcionistične aktivnosti in se tako zaščiti navzven. Regija tega običajno ne more početi. Povečana gospodarska integracija vodi do večje specializacije posameznih regij ter posledično tudi do večje regionalne polarizacije, ki predstavlja kumulativno izboljšanje oziroma poslabšanje razvojnih možnosti regije. Ob ekonomski integraciji posameznih evropskih regij prihaja tako tudi do delitve dela v prostorskem smislu. Gre torej za konkurenčni boj med tistimi regijami, ki imajo enak ali vsaj podoben vzorec specializiranosti gospodarstva. Nekateri avtori vidijo razloge za večanje gospodarskega razkoraka med posameznimi regijami Evropske zveze v liberalizaciji evropskega notranjega trga, ki naravnost cili gospodarsko razvite dele k hitrejšemu razvoju in pušča slabše razvite na gospodarskem in socialnem obrobju, pa tudi v drugih trendih, kot sta globalizacija in kulturna homogenizacija. Z nastopom Evropske gospodarske in denarne zveze se je koncentracija gospodarskega razvoja samo še bolj osredotočila v nekaterih evropskih centrih. Recimo avtomobilska industrija na osi München-Stuttgart, oblačilna v Milanu in delih severne Italije, London in Frankfurt sta uspešno na poti še večje krepitve vloge finančnih prestolnic, proizvodnja letal se bo še bolj koncentrirala v Franciji. Kohezijsko poročilo, ki ga je v začetku februarja 2001, torej ravno v času priprave tega prispevka, objavila Evropska komisija, navaja sicer zmanjšanje razvojnih razlik med državami. Toda zgodba prvega kohezijskega poročila se ponavlja tudi v drugem. Zaradi povečanja regionalnih razlik znotraj posameznih držav so se razlike med regijami Evropske zveze tudi povečale. Komisija zato priznava, da je potrebno temeljito preučiti razloge za preveliko nesorazmerje med vloženimi sredstvi in rastjo gospodarstev gospodarsko manj razvitih. V Evropski zvezi lahko v prihodnosti pričakujemo predvsem dvoje. Ali popolno izpraznjenje določenih geografskih področij, ali povečanje finančnih transferjev tem področjem ter programe njihove neprestane revitalizacije. Katera teoretična opcija, ki je v Evropski zvezi tudi predvsem politična, bo prevladala, bo pokazal čas. Strukturna pomoč kot poskus finančne izravnave v Evropski zvezi. V členu 130. rimske pogodbe iz leta 1957 je Evropska skupnost sprejela obvezo, ki jo je pozneje nadgradila predvsem v sporazumu iz Maastrichta, členi 130a do 130e. In order to promote its overall harmonious development, the community shall develop and pursue its actions, leading to the strengthening of its economic and social cohesion. In particular, the community shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favored regions, including rural areas. Gre torej za zavezo nekakšni finančni izravnavi na ravni skupnosti. Evropska skupnost se je torej že ob svoji ustanovitvi zavedala, da ima vsako združevanje gospodarstev tudi regionalne posledice, če tudi ekonomska teorija dovoljuje tako možnosti učinkov v smeri večje regionalne konvergence, kot tudi večje divergence. Vsekakor pa gre pri členih 130a do 130e za pomembno ugotovitev, da zmanjševanje razlik med regijami ne moremo prepustiti na milost in nemilost zakonitostim trga. Trg sam po sebi ne vodi do večje regionalne konvergence, marveč razlike med regijami celo poveča. Finančno orodje za politična prizadevanja po zmanjševanju razlik med gospodarsko bolj in gospodarsko manj razvitimi predstavlja strukturna politika Evropske zveze. V svojih pripravah na polnopravno članstvo se tudi Slovenija pripravlja na izvajanje regionalne strukturne politike Evropske zveze. Na načela Evropske strukturne politike nas v največji meri pripravlja julija 1999 sprejeti Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, objavljen v uradnem listu številka 60/99. Tako si je Slovenija zadala nalogo, da bo na upravljanje strukturnimi skladi čim bolje pripravljena, usposobljena, ter da bo imela pri tem najbolje usposobljeno strukturo tako na vladni kot na nevladnih ravneh. Razlike med regijami se večajo, v Evropski zvezi in v Sloveniji. V Evropski zvezi poskušajo te razlike zmanjšati s pomočjo finančnih transferjev gospodarsko in demografsko zapostavljenim regijam. V Sloveniji je politične volje za zmanjševanje teh razlik s sprejetjem zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sicer vedno več, po sprejetju letošnjega proračuna, pa bodo tudi bolj jasne finančne posledice te politične volje. Širitev Evropske zveze. Slovenska politika si je zaradi odločitve o članstvu v Evropski zvezi na ramena zavestno naložila križ, pod katerim se že nekaj let upogibajo javne in zasebne inštitucije in tako tudi celotna družba. Vendar je zaradi neučinkovitega gospodarstva in javnih ustanov in zaradi pomanjkanja boljših alternativ, ki bi bile hkrati tudi dovolj realne, ta križev pot potreben in vodi do očiščenja, vsaj na gospodarskem področju. Predvsem zaradi politične in ne toliko zaradi ekonomske nuje po širitvi, pa se je zaradi širitve tudi Evropska zveza znašla v paradoksalnem stanju tranzicije svojih lastnih inštitucij. To stanje lahko poimenujemo kot stanje tranzicijske šok terapije za inštitucije. Po eni strani Evropska komisija namreč pritiska na države kandidatke k sprejemanju ustreznih evropskih zakonodaj. Po drugi strani pa s tem sili v ravno tako pospešeno spreminjanje svojih lastnih inštitucij. Glede na sklepe berlinskega vrha ter zadnjega vrha v Nici, pa Evropa širitvijo misli zelo resno. To je tudi razvidno iz dejstva, da je bil proračun za obdobje 2000 do 2006 praktično sprejet tak, kot ga je Evropska komisija predlagala. predpristopna pomoč. Regionalna strukturna politika Evropske zveze je v Sloveniji že od začetka 90-ih. Njena prisotnost se odraža predvsem z aktivnostmi programa FARE. V obdobju do polnopravnega članstva daje Evropa v Slovenijo tako imenovano predpristopno pomoč. Evropska komisija je pristop kandidatk za članstvo v Evropski zvezi razdelila na tri obdobja. Prvo obdobje do leta 2000, drugo obdobje od leta 2000 do priključitve posamezne članice in tretje obdobje polnopravnega članstva. V teh obdobjih se bodo izvajale tudi proračunsko različno zajetne aktivnosti. Prvo obdobje se zaključuje in je izključno navezano na sredstva programa FARE. In če je bila in je še zmerom pomoč strani programa FARE bolj nekakšna predpriprava na strukturno pomoč, predstavljajo tri orodja predpristopne strukturne pomoči in sicer prvič novi FARE, drugič ISPA, to je Instrument for Structural Policies for Pre-Accession in tretjič SAPARD, Special Action Program for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural Development, že tudi dejansko pripravo na strukturne sklade Evropske zveze. V okvir predstrukturne pomoči Evropske zveze prištevamo še program infrastrukturnih projektov velikega obsega, to je Large Scale Infrastructure Facility, in program TINA, ki je nekakšno nadaljevanje programa za izgradnjo transportnih povezav v Evropi. Slovenija. Obdobje pozitivne manipulacije v regionalni politiki. Zaenkrat smo v Sloveniji v obdobju vrste vmesnih obdobij, pri čemer se bom tukaj osredotočil na dve. Prvič, uvajanje ustanov in privzemanje formalnih pogojev za izvajanje nove regionalne strukturne politike v Sloveniji na ravni statističnih regij. In drugič, priprava Slovenije na pogoje regionalne strukturne politike v Evropski zvezi ter pripravljalne aktivnosti, ki se v zvezi s članstvom v Evropski zvezi izvajajo v regijah. Gre skratka za usporedni proces uvajanja nove nacionalne regionalne strukturne politike in priprave na evropske strukturne sklade ter priprave na nacionalno in evropsko regionalno strukturno politiko v Sloveniji. Za enakopravno in uspešno sodelovanje v obeh procesih, tako nacionalnem kot evropskem, so regionalne razvojne ustanove v Sloveniji zaenkrat še nezadostno pripravljene, neustrezno organizirane ali pa jih za pokrivanje posameznih področij sploh ni. S sprejetjem zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja julija 1999 in potrditvijo snopiča podzakonskih aktov je bil v Sloveniji formalno nastavljen sistem načrtovanja, programiranja, izvajanja, spremljanja, nadzorovanja in ocenjevanja regionalne strukturne politike. Ureditev regionalne strukturne politike v Sloveniji je tako sistemsko nastavljena z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj kot najpomembnejša ustanova zadolžena za vzpostavitev ustanov, postopkov in strateških dokumentov za izvajanje te politike, računa, da bo izvajanje zakona mogoče zagotoviti še do konca tega leta. To pa pomeni, da bo do konca letošnjega leta Agencija za regionalni razvoj pregledala in pomagala uskladiti vseh 12 regionalnih razvojnih programov, ki jih danes pripravljajo regionalne razvojne agencije v slovenskih statističnih regijah. Sofinanciranje regionalnih razvojnih programov omogoča zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Seveda pa bo poprej potreben ustrezen regionalni konsens občin o prednostnih nalogah, saj je leta kondicijo sine qua non za pripravo regionalnega razvojnega programa. Za nadaljni razvoj regij tako torej ne bo več vse eno, ali bo sprejeta odločitev o usmerjanju nacionalnega razvojnega denarja v asfaltiranje cest in pločnikov, ali v zagotavljanje pogojev učeče se družbe, torej v človeške vire, v kulturo in izobraževanje. Ob koncu februarja letos bo predstavljena strategija gospodarskega razvoja Slovenije, katere osnovna paradigma je naravnana v smeri trajnostnega družbenega razvoja. V pripravi je tudi državni razvojni program, nekakšen izvedbeni dokument strategije gospodarskega razvoja Slovenije, ki bo predstavil slovensko regionalno strukturno politiko, njene prednostne sklope, programe in tudi projekte v obdobju 2001-2006. V kolikšni meri so in bodo v teh strateških dokumentih poleg tradicionalnih razvojnih dejavnikov upoštevane tako imenovane marginalne razvojne vsebine s področji, kot so kultura, manjšine in etične skupnosti? Preprosto, v tolikšni meri, kolikor bodo predstavniki teh vsebin želeli sodelovati pri pripravi vseh razvojnih strateških dokumentov. Nevladne in neprofitne organizacije se na ravni posamezne statistične regije vključujejo v sodelovanje v projektnem svetu priprave regionalnega razvojnega programa. To je tudi forum za uveljavljanje svojih interesov na regionalni ravni. Slovenska zakonodaja na ta način tudi v praksi izvaja načelo partnerstva, ki ga je potrebno upoštevati pri pripravi tovrstnih strateških dokumentov. Poleg predstavnikov države, občin in socialnih partnerjev so k sodelovanju vabljeni tudi predstavniki nevladnih in neprofitnih dejavnosti ter širše civilne družbe kot take. Zagotovitev zastopnikov interesnih sfer v družbi je eno od poglavitnih nalog regionalne razvojne agencije kot pripravljavke regionalnega razvojnega programa. pozitivna manipulacija na primjeru programa FARE in sklada za male projekte. V Sloveniji imajo danes največ izkušenj z evropskim načinom dela tiste nevladne in neprofitne organizacije, ki se nahajajo v gospodarsko manj razvitih obmejnih območjih ob italijanski, avstrijski in madžarski meji. Program FARE za čezmejno sodelovanje je v okviru tako imenovanega sklada za male projekte razvil finančno orodje, ki spodbuja aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij na lokalni ravni. Gre za zagotavljanje tako imenovanega načela povezovanja med ljudmi, people-to-people approach, ter načela delovanja od spodaj navzgor, bottom-up approach, pri čemer se sofinancirajo projekti vrednosti med 5000 in 50.000 evri. Lahko povemo, da je bil s tem programom v slovensko nevladno in neprofitno sceno uveden nov vir sofinanciranja njihovih aktivnosti, ki ni bil neposredno odvisen od proračunskih odločitev centralne države. Zaradi svojih institucionalnih novosti za slovenski prostor je sklad za male projekte neprofitnim organizacijam v obmejnem območju dal možnost za boljšo pripravljenost na evropska načela spodbujanja regionalnega razvoja, ki v veliki meri temelijo predvsem na načelih partnerstva ter transparentnosti sredstev in postopkov odločanja. Mirno lahko povemo, da so večno neprivilegirani v primeru tega programa postali privilegirani. Program FARE za čezmejno sodelovanje pa ne zajema zgolj ozemlja občin, ki so neposredno ob državni meji, marveč tudi druge občine v okviru obmejne statistične regije. Tako lahko na razpise sklada za male projekte kandidirajo tudi druge neprofitne organizacije obmejne regije, če njihovi projektni predlogi uživajo podporo širše lokalne skupnosti tako na slovenski kot na drugi strani meje. Sestava upravnega odbora sklada, ki mora biti lokalno zastopana, predstavniki Evropske komisije in slovenske države so samo opazovalci, ter z lokalnim tajništvom predstavlja sklad za male projekte resnično v največji možni meri decentralizirano strukturo upravljanja in nadzora priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja. Nastavki za razvoj razvojništva kot storitvene gospodarske dejavnosti. Z uveljavljanjem načela od spodaj navzgor in prilagajanjem domače regionalne politike zahtevam regionalne strukturne politike, ki velja v Evropski zvezi, se v naše kraje torej ponovno vrača tudi razvojništvo. Vsekakor moramo na zadevo gledati iz pozitivne plati in lahko trdimo, da je že sedaj opazen razvoj na področju regionalno-razvojnega svetovanja ne samo za profitni sektor, marveč tudi za neprofitni sektor. Kot taka lahko ta znanja v bližnji prihodnosti postanejo tudi eden pomembnejših izvoznih artiklov posamezne regije. Naj prispevam nekaj misli ter odprem nekaj vprašanj na temo evropskega svetovanja, pri čemer se mi zdi pomembno razmišljati o tem prvič. Kakšne so možnosti Slovenije in slovenske neprofitne pameti, da tekmuje na področju regionalno-razvojnega svetovanja v evropskem merilu? In drugič, kakšne možnosti imajo pri tem naše statistične regije in sicer prvič, v okviru konkurence med regijami znotraj Slovenije in drugič, v okviru ponujanja tovrstnih storitev regijam držav, ki stojijo v tako imenovanem širšem krogu kandidatk za članstvo v Evropski zvezi. Seveda poglobljena strokovna analiza tukaj ni mogoča, saj bi bil to že zopet projekt, ki bi ga z veseljem lahko predlagali za sofinanciranje iz evropskih sredstev. Gre torej zgolj za razmišljanja in predloge na poti do večje jasnosti pri načrtovanju bodočih aktivnosti na tem sicer oskem, vendar za majhno državo, kot je Slovenija, nedvomno intelektualno zelo obetajočem področju. Za kolikor toliko resni razmislek o možnostih, bi bilo potrebno najprej pogledati, kakšna so bila dosedanja vlaganja v spodbujanje tovrstne svetovalne dejavnosti v Sloveniji in v posameznih regijah, na to povzeti aktivnosti, ki so potekale in potekajo, ter na koncu narediti primerjalno analizo rezultatov svetovalne dejavnosti po regijah v Sloveniji ter hkrati oceniti slovenske možnosti na tem področju v primerjavi s potencialno konkurenco predvsem iz Poljske, Madžarske, Češke in Estonije. Na osnovi primerjalne analize bi lahko pripravili nekakšno nacionalno strategijo za to področje, najprej za obdobje do vstopa v Evropsko zvezo in nato še za obdobje, ko bo Slovenija polnopravna članica Evropske zveze. Naj še enkrat opozorim, da imam tukaj v mislih samo relativno široko področje podpiranja regionalnega razvoja strani evropskih programov. Samo če bi analizirali program FARE Cross Border Cooperation, bi tudi zelo hitro ugotovili, da so bili projekti tega programa tisti, ki so bili predvsem regionalno naravnani in na osnovi katerih se je nabralo tudi največ znanja in izkušenj za pripravo na strukturne sklade Evropske zveze. V pripravo in izvajanje teh projektov so bili običajno vključeni lokalna oziroma regionalna raven, eno od resornih ministrstev, delegacija Evropske komisije ter, in to je za namen tega prispevka najbolj pomembno, posamezna regionalna in ali nacionalna razvojna podjetja in organizacije. Priprava in izvajanje projektov sta se od leta 1994 iz resornih ministrstev postopoma prenašala na regionalno raven. In v tem času se je večalo število projektov, število vključenih v posamezne dele projektnega cikla in večala se je sposobnost črpanja evropskih sredstev. Iz tako imenovanega delegiranja projektov od zgore na vzdol smo se v tem obdobju počasi naučili in navadili na evropski način zbiranja projektnih idej od spodaj na vzgor. Kombinacija obeh pristopov predstavlja tudi rdečo nit prenovljene regionalne politike v Sloveniji, katere osnove so začrtane tudi v zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Da pa bi prišli do realne slike o relativnem potencialu slovenske pameti na tem področju, ki pa bi bil ugotovljiv samo v primerjavi z drugimi državami kandidatkami, pa ne bi bilo dovolj, da bi zbrali zgolj imena slovenskih podjetij, organizacij in ali lokalnih skupnosti, ki so posamezne projekte pripravljale oziroma izvajale, ter bi iz tega izvedli sklepe, marveč bi bilo potrebno analizirati celotno zgradbo vključenih inštitucij. Kompleksnost slike priprave, izvajanja, nadzora in poročanja v vsakem od projektov tega programa ima namreč že kar biblične razsežnosti. In da bi bila slika razumljiva tudi preprostemu smrtniku, je potrebno organizirati posebne nekajdnevne seminarje. Pa še takrat ostane veliko tega nejasno. Stvar je lahko nekoliko bolj jasna šele takrat, ko se občine, podjetja in organizacije tudi same vključijo v katerega od projektov. In še takrat je zadeva lahko popolnoma razumljiva le tistim, ki so neposredno vključeni. Te kompleksnosti, ki je glavni razlog netransparentnosti celotnega procesa za širšo javnost, se zaveda tudi najpomembnejša udeleženka v tej igri, to je Evropska komisija. Po poročilu časopisa European Voice z datumom 20. do 26. april 2000 sta dva komisarja zadolžena za zunanje zadeve, namreč Patton in Nielsen, v svojem pismu Evropskemu parlamentu dne 30. marca ugotovila, da programi Evropske zveze za pomoč v tujini niso najbolj učinkoviti, ter da so slabosti sedanje ureditve znane in imajo lahko obupne posledice za mednarodno uveljavljanje Evropske zveze. Vseeno pa ni nobena skrivnost, da predstavljajo storitve najhitreje rastoči gospodarski sektor v sodobnih gospodarstvih, ter da pri tem še posebej izstopa hitra rast svetovalnih storitev. V zadnjih nekaj letih lahko v Sloveniji sledimo razmahu svetovanja na področju tako imenovanih evropskih programov, kot je predvsem program FARE, pa tudi nekaterih nacionalnih programov za spodbujanje regionalnih razvojnih pobud, kot je recimo program za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi. Tako evropski kot tudi nacionalni razvojni programi so v zadnjih nekaj letih v naši deželi udomačili pojem projekt, ter praktično vsaki slovenski vasi s tem prepričljivo popularizirali tudi projektni način dela. Vsi ti projekti so v prvi vrsti namenjeni podpiranju neprofitnega sektorja. Tako imenovano prodajanje megle, kot ga nevoščljivo radi imenujemo ravno tisti, ki drago svetovanje domačih ali tujih strokovnjakov naročamo in ga v le redkih primerih tudi sami izvajamo, prinaša največjo dodano vrednost med storitvami vse povsod po svetu. Irci so v Evropski zvezi najbolj znani ravno po svojem svetovanju, kako evropske birokrate prepričati, da odvežejo mošničke za sofinanciranje regionalnih razvojnih projektov. Tudi Angleži in Portugalci sodijo v skupino tistih narodov Evropske zveze, ki slovijo potem, da vedo, kako zapakirati neko regionalno željo, kakega ambicioznega župana ali društva, da postane želja projekt, užiten za predstavnike Evropske komisije. Evropska komisija predloge zelo natančno pregleda, preden se odloči za podpis pogodbe in nakazovanje denarja. Pisanje strateških programov, priprava in izvajanje projektov pa so dejavnosti, ki predstavljajo birokratsko naporen in tehnično zahteven, vendar lahko tudi izdatno plačan oziroma poplačan posel. Pri pridobivanju svetovalniških poslov v prihodnosti bo prisotna konkurenca med regijami v sami Sloveniji in konkurenca med državami kandidatkami. Prednost bodo imele in že imajo regije, ki so že od leta 1994 sodelovale v programih FARE nacionalnega in prekomejnega sodelovanja. Ali bodo torej predvsem obmejne regije znale to prednost, ki jo sedaj imajo tudi obdržati ali celo povečati, pa je seveda odvisno predvsem od njih samih. Tako bo uspešnost na tem trgu po vstopu v Evropsko zvezo seveda odvisna od uspešnosti vzpostavljanja in zagotavljanja konkurenčnosti na regionalni in nacionalni ravni v obdobju pred vstopom, torej od spodbujanja razvijanja človeških virov na tem področju tako z nacionalne kot tudi regionalne ravni. Vlaganje v pamet in prodajanje pameti pa sta dva ločena procesa, ki ni nujno, da sta povezana, saj zgolj vlaganje še nikakor ni samo po sebi tudi zagotovilo, da se bo vložek nekoč tudi povrnil. Podpiranje svetovalne dejavnosti na področju regionalnega razvoja ni nič novega. Ustanavljanje najrazličnejših regionalnih pisarn, agencij in lokalnih pobud je v drugi polovici 90-ih država najprej intenzivno spodbujala, potem pa se je dokaj sramežljivo držala ob strani. Zato lahko danes tudi trdimo, da imajo danes regije, kjer so se izvajali evropski programi, ogromno primerjalno prednost pred drugimi slovenskimi regijami na področju priprave, vodenja, izvajanja in nadzora projektov, sofinanciranih z evropskim denarjem. tako lahko z gotovostjo trdimo, da je recimo Pomurje na tem področju zaenkrat najmanj nerazvita regija v Sloveniji. Hkrati pa moramo nekoliko samokritično dodati, da je Pomurje v Sloveniji med slabo organiziranimi pač najmanj slabo organizirano. Da bi o tej relativno najmanjši nerazvitosti v Sloveniji dobili čim bolj realno sliko, se moramo čim prej začeti uveljavljati tudi v sosednjih državah. Predvsem v državah jugovzhodne Evrope, kot so Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Makedonija. V prvem koraku morajo naši strokovnjaki in strokovnjakinje čim prej in čim več prodajati svojo pamet tudi v drugih slovenskih regijah, potem pa še čez mejo. Tekst z naslovom Nekatere možnosti razvoja neprofitnega in nevladnega sektorja na primeru uvajanja Evropske regionalne strukturne politike v Slovenijo je pripravil Andrej Horvat.
Pozicija nejasna.
Nač, gremo na pamet. Vlazi Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro do poldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.